Jūsų dėmesio į brolio Gedimino Numgaudžio mokymas, kaip pradėjau ir kaip dabar melčiuosi su Dievo žodžiu, tai įrašas iš sausio 26 dieną vykusios katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtos, atsinaujinimo dienos žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
Tėti, aš dėkoju tau šią dieną, dėkoju tau už tavo ištikimą amžinąją meilę, dėkoju tau už tavo pažadus, už tavo žodį, už įsikūnijusią tavo meilę Jėzuje Kristuje, dėkoju tau šventąją dvasę, guodėją, ramintoją, mokytoją, gydytoją, dėkoju tau už bažnyčią, Jėzaus kūną, Jėzaus sužadėtinę, tavo Dieve sužadėtinę. Dėkoju tau viešpatie už žydų tautą, už visas tas malonės, kuriamis esi apdovanojęs žydų tautą. Dėkoju tau viešpatie už tos tautos pašaukimą ir meldžiu. Padėk žydų tautai iš naujo atsiliepti tavo pašaukimą, suminkštintas, užkietintas širdis, kad priimtų tavo meilę. Išlaikyk mus ištikimus tau viešpatie, atverk mūsų širdis tavo žodžiui, išlaisvink mūsų širdis iš viso to, kas trukdo mums priimti tavo meilę, tavo žodį, priimti ir mylėti tai, ką tu myli viešpatie. Duok mums, tėti, pažinti tave, pažinti tavo meilę, tavo skausmą, tavo džiaugsmą, Jėzuje Kristuje, tavo kūne. Meldžiame vienybės, to kūno atstatymą, tų prarastų kūno dalių atstatymą, Dovido padangtės atstatymą, tavo malonės, tavo šlovės artumo, to šventosios dvasios veikimo meldžiam viešpatie, kaip apaštalų laikais, kaip pranašų pažadėta, kaip tavo tautoj buvo įprasta. Duok viešpatie, kad bažnyčia išsivadavusi iš visų tų klaidų, iš viso to, kas ją varžo ir skiria, iš naujo atsivėrusi, atsinaujinusi tavo žodžiu, tavo dvasia, leistų dvasiai veikti taip, kaip tu nori viešpatie, ne kaip mes norim. Te būna pašlovintas viešpatie tavo vardas mūsų gyvenimuose, tavyje mūsų viltis. Amen. Čia Rūta buvo išreiškusi tokį pageidavimą, kad aš galbūt pasidalinčiau savo patirtimi, kaip aš susitikau su Dievo žodžiu. Įtariu, kad daugelis žinot tą mano istoriją iš Marijos radijo laidų, ten aš daugiau nieko nemoku, kaip per pamokslus pasakoti, kas man atsitiko, ką Dievas padarė man, bet tą progą aš prisiminsiu pats ir priminsiu, o kažkas galbūt ir negirdėjo. Tai va, trumpai tokią padarysiu ekskursiją, kaip viešpats mane vedė. Kokia 14 metų man buvo, kai mano teta, kuri priklausė vienai vienuolijai, būdama nuolė, sesutė, pogrindyje, prikalbėjo mano mamą, kad leistų man patarnauti mišioms ir pradėjo mane mama su ta teta prievartauti. Vertė mane eiti į bažnyčią ir patarnauti mišioms. Aš nieko prieš buvau eiti į mišes, į bažnyčią, bet patarnauti mišioms man buvo sudėtinga. Buvau toks nedrasus, turiu pasakyti. Nenorėjau mamos skaudinti. Dažnai įsisukinėjau, įsikalbėdavau savo ligą, kaip sakant, pilvo man pradėdavo skaudėti, bloga man būdavo, net temperatūra sukildavo, kad iki mišes nereikėtų eiti. O baisiausia man buvo tose mišiose, tai tos kamžos iš užuolaidų pasiūtos tokios. Niekas nepaaiškino, kodėl mes turim su tom kamžom vaikščioti, taip reikia ir viskas. Ir aš turėjau tokią raudoną trumpą striukę, užsidėdavau tą kamžą, permatoma tokia, ir mane pradėjo jaunimas gatvėj pravardžiuoti kardinolų vadinti. pamatė mane bažnyčioje tokį. Nu tai visa puokštė, kaip sakant, kaupėsi tokio nepakantumo, bet kadangi kažkaip mama buvo įskiepijusi tokią pagarbę, baimę, ar kaip čia pasakyti pagarbą bažnyčiai, slėpiniui mišių, ji uoliai melsdavosi, man buvo toks maldos pavyzdys. Ir iš kitos pusės mano gatvės draugai, kurie laukdavo, kada susirinksim visi gatvėje, kur Gediminas, namuose nėra, kur jis yra. Ir aišku, mišioms reikėdavo eiti vasarą su švarkeliu, dar norėdavo ir kaklaraištį man prisegti. Tai taip mane visą tai varžė ir į tokią nepatogią padėtį statė. Ir dabar grįžti, o čia hebra, kaip sakant, laukia manęs gatvėje ir pasiaiškink, kur tu buvai. Taip keistai apsirengęs. O man kažkaip buvo įkalta, meluoti negalima, nuodėmė baisiausiai, išdavystė Dievų, jeigu pameluosi. Tai kad nereikėtų man meluoti ir pilnos tiesos sakyti, aš sukurdavau kelionę. Po mišių aš eidavau į kapines, melstis prie močiutės kapo. Pasimelsdavau už močiutę, padėkodavau už močiutę, nes mama taip darydavo, jos pavyzdžių, aš taip pat ir. O paskui paprūdžiais, paupiais pareidamas apžiūrėdavau viską, kas ūkį, kaip sakant, kas ką gaudo, kas kimba. Tada parėjęs draugams sakau, ten kimba dalykai, karosai, ten raudės, varom žvejoti. Palauk, palauk, kur tu čia buvai toks su tuo švarku? Nu, kapinėse buvau. Keistas, niekas iš mūsų kapinės nevaikšta. Bet vėliau aš tik sužinojau, kad pagrindinė šeima mano tų draugų buvo karaimai. Ir tikintis buvo. O karaimai, kaip žinot, ten biški judėjiška tokia atšaka, tora skaito. Jie jokių religinių ženklų neturėjo namuose, bet mane kaip tikinti labai gerbė. Ir ko gero, tiems savo vaikams irgi perdavė tokį santykį, kad jie žinojo, kur aš einu, nu, iš kapų, nu, gerai, tavo reikalas, nenori sakyti, nesakyk. Kartais tik jų tėvai manęs užklausdavo, kaip ten reikalai bažnyčioje, nu, tada aš su suaugusiais jau pasišnekėdavau apie bažnyčią. Ir mane tose kapinėse pastebėjo seselė vienuolė, irgi niekas iš patarnautojų į kapinės nevaikščiojo melstis. Tai palaikė, kad aš labai rimtas vaikinas. Ir pakvietė mane į pogrindinę Eucharistijos bičiulių grupę. Ir aš patai pakliuvau į pogrindį, į Eucharistijos bičiulių grupę. O ta seselė vienuolė mums dėstė keletą tokių dalykų. Kas dvi savaitės mes turėdavom tokius susirinkimus. Koks 20-15 žmonių susirinkdavom slapta, tai vienuose, tai kituose namuose. Ir ji pasakojo mums žydų tautos istoriją. Jį pasakojo šventą raštą, biblinę istoriją, bet pabrėždavo Dievo tautos, žydų tautos istoriją. Kaip Dievas veikia žydų tautoj. Paskui aš su ja važinėdavau po kaimus ir mes darydavom tokią video evangelizaciją savotiškai. Aš būdavau už operatorių, sukdavau skaidrės su rožinio slėpiniais. Kas buvo tau Eucharistijos bičiuliais arba vyresnė karta, ko gero prisimenat, kad slapta vykdavo tokie susirinkimai. Ir va ta sesutė vienuolė aiškindavo rožančiaus slėpinius ir per tuos slėpinius papasakodavo visą Jėzaus gyvenimą. Bet kiekvienam slėpiniui naudodavo kokias tris skaidrės. Viena skaidrė būdavo scena iš Senojo testamento. Kita scena iš Evangelijos, o trečia scena būdavo koks nors liturgijos fragmentėlis. Ir tokiu būdu ji bandė surišti Seną testamentą su Nauju testamentu, kaip jie persipinę, kaip atpažinti Jėzų Sename testamente ir kaip jį atpažinti liturgijoje, tuose liturginiuose ženkluose. Aišku, ypatingai įsirėžė tie vaizdai apie Jėzaus kančią, mirtį ir vat, mišių, kaip sakant, liturgijos fragmentai. Ir tokiu būdu mes slapta, aš sukdavau skaidrės, jį pamokslaudavo, mokydavo. Ir taip mano širdis užsidegė po truputį va, tarnauti Dievui, sekti Jėzumi, kovoti už Lietuvos laisvę. Mes turėjome ir Lietuvos istorijos pamokas šalia. Tame pogrindyje. Ir Aš apsisprendžiau už jėzuitų ordiną ir nuo 9 klasės jau buvau apsisprendęs būti jėzuitų. Turėjau dvasios tėvą Antaną Šeškevičių, pas jį važinėdavau gan dažnai, jis man visokių užduočių duodavo, į kaimą siūsdavo vienoje bažnyčioje, aš ten tapydavau vasarą, esu išmalevojęs sakyklas, žodžiu, simbolika visokia, viena sakykla ten tokia buvo, vat atsiklaupė žmogus ir prieš akis kryžius, vinis, kraujos, klanai, visi Jėzaus kankinimo įrankiai tokie surrealistiniam, tokiam, žodžiu, naturalizme. Ir kai jis jau atlieka išpažinti, jis atsistoja ir prieš jau akis aleliuja užrašas. Nu, tokiu būdu aš per bažnyčios dekoravimą bandžiau irgi prisidėti prie to, evangelizavimo, prie atgailo žmonių. Ir aišku, jėzuitų noviciate aš pradėjau skaityti Jėzaus gyvenimą, ten būdavo tokios mąstymo knygos, paimtas gabaliukas iš Evangelijos ir apmąstymai. Ir tai buvo tokia technika Ignaco, Loyolos mokyklėlė, jėzuitų praktikuojama, vat ta mąstomoji malda, taip vadinama. Kada tu perskaitai tekstą, stengiasi įsiminti jį iš vakaro, paskui ryte vėl jį iš naujo perskaitai ir tada pajungi protą, mastai, fantaziją, viską, bandai įsivaizduoti, kaip ten buvo, kaip ką, geriau įsiminti ir ieškai savęs toje istorijoje, ką tau reiškia, ką tau sako, kaip tai atitinka tavo gyvenimą, kaip ne. Tai va, ir mano mama irgi pasigavo tą iš manęs ir aplenki mane, aišku, jie buvo dar uolesnė tų mąstymų maldininkė ir tas knygas skaitydavo ir kaip pas mane 11 klasėje krata vyko, tai aš buvau viską paslėpęs, išnešęs nujausdams kratą, o pas mamą va, tas Jėzaus gyvenimo knygas, mąstymo knygas ir konfiskavo. Paskui jie ėjo į saugumą, reikalavo, kad jie atiduotų. Stebėjausi jos drąsą, kad saugumo viršininkas ir slėpdavosi nuo jos. Iš kur pas ją tokios drąsos buvo, atiduok mano knygas, kada atiduosi mano knygas. Iš kur tu jas gavai, turgui pirkau. Čia antitarybinė literatūra. Kokia antitarybinė literatūra? Fatimos apreiškimų knygelė pas ją rado, čia apie revoliuciją kalbama, žinai, kad Rusijai laukia neramumai, pranašystės. Čia sako antitarybinė literatūra. Jei atrodė, kad jie nusišneka ir jį visai reikalavo atiduoti. Tai va, ir aš grįžęs iš armijos iškart į jėzuito noviciatą, pradėjau noviciatą Radviliškį, buvau zakristijonu, viskas aišku pogrindinėmis sąlygomis, kas mėnesį važiuodavau pas dvasios tėvą, Joną Danilą, Molėtų rajone ir 87 metais prasidėjo Radviliškį bažnyčios statybos, taip pasakysiu. Gavo klebonas pagaliau leidimą atnaujinti bažnyčią. Sena bažnyčia buvo sudegusi, jos vietoj buvo kultūrnamis pastatytas, o šalia buvo kaip barakas iš nedegtų plytų, toks barakas bažnyčia padaryta. Ir va, iki 87 metų tame barake ir meldėmės. Ir dabar klebonas taip jautėsi iškovojęs tokią privilegiją pakelti truputį sienas, pastatyti ten bokštą, dar kažką, kleboniją. Klebonui esant atostogose man pavyko suorganizuoti vaikų chorelį. Ir pradėjo vaikai patys groti ir giedoti. Grįžo klebonas iš atostogų, pašiurpo, išvaikė visus greitai, bijodamas, kad netimtų jam leidimo tas sienas pakelti. Nu, sakau, klebone, norit pastatyti mauzulėjų šitiems pensininkams, matot, kad jaunimo nėra, kam tą bažnyčią statyti, jeigu jaunimo nėra, šitai kartai užteks. Nu, bet pasipykom biškį su klebonu, zakristijonas turėjo vat, biškį drąsos jam pasakyti, ką galvoju. Ir teko man darbuotis tose statybose. Zakristijonavimas nuėjo į šoną, aš iki rugsėjo mėnesio gal praktiškai lubas išpylėm ir klebonijos sienas pastatėm. Maišiau betoną. kiekvieną dieną šiupeliuodavom. Turiu vieną detalę pasakyti. Labai pranašiškai, simboliškai, savotiškai iš tos mano patirties. Dievas kažkaip mane taip keistai vedė. Nuėmėm stogą, ruošėmės keltą sienas. Klebonas be abejo labai taupė 87 metai. Bet aš sakau, klebone, negalima ant tų sienų statyti aukščiau. Turėjau vidinį įsitikinimą. Sakau, būtinai turim nugriauti tas senas sienas. Ne kur, tu čia įsivaizduok, kiek čia mums kainuos, kaip mes čia pakelsim. Ir klebonas kažkur išvažiavo vieną dieną. Aš paėmiau donkratą ir fasadą kliunkt. Nuverčiau fasadą. Buvo didelis bum, didelis stulpas dulkių ir grįžo klebonas savo akim netiki. Nebėr sienos, fasado nebėr. Kas atsitiko? Nugriuvo klebonė. Pažiūrėkit, sakau, nedegtos plytos, košė, lietaus gaus, drėgmės gaus, ištiš, turim viską čia išvartyti. Tada jis įsitikino ir visas sienas išvartim, statėm naujas sienas. Tai va kažkaip man tai irgi kaip pranašiškas ženklas, kad kartais mums reikia kai ką nugriauti, kai ką patikrinti, kaip sakant, kad iš pamatų pasidėti tikrus naujus pamatus, ant ko stovi mano tikėjimas, ant ko stovi mano tarnavimas Dievui, ant kažkokio įtartino palikimo ar ant Dievo žodžio, ant žmonių ribotų pastangų ar ant Dievo pažadų. Tai va, ir man tą cementą bemaišant, aš turėdavau prasisijoti žvyrą, kaip vyrai žino, ne? Kariuomenį buvau per 2 savaites gavęs 4 mūrininko kategoriją, strojibatę, kaip nepatikimas. Tai va, tai viešpats po truputį viską buvo suruošęs. Ir be mūrijant, be darant tą skėdinį, aš jau nebeturėdavau laiko atlikti tuos jėzuitiškus mąstymus. O jie būdavo 2 valandą iš ryto ir 45 minutės vakare po pietų. Tai ką daryti? Kaip man, kaip sakant, neatsilikti, pasivyti po 12-14 valandų dirbant, nes labai skubėjom, reikėjo per vasarą stogą uždėti. Tai aš pasiėmiau Evangelijos knygą, nebeatsimenu, iš kurie aš buvau gavęs, galbūt iš tos sesutės. Aš ją mažai vartodavau, bet gyvendamas Radviliškį vėlgi susipažinau su protestantais, su baptistais, kurie paskui tapo laisvaisiais krikščionimis, įkūrė LCC su pastoriaus šeima. Ir lankydamasis toj šeimoj, iš jų gaudavau religinius filmus, kuriuos platinau katalikų tarpe, iš jų gaudavau Biblijas paveikslėliuose ir taip susidraugavau su jais ir mačiau, kaip jie dega Dievo žodžiu, kaip jie skaito tą žodį, kaip pamokslauja. Ir pati mane pradėjo traukti prie Evangelijos. Ir besijojant tą smėlį galvoju, ką aš darysiu. Imti man tą mąstymų knygą, kur yra mažas gabalėlis Dievo žodžio, visa kita yra žmonių išmąstymai, gražus, vaizdingi, išpuošti, bet žmonių išmąstymai. Ar man paimti Evangeliją? Nu, galvoju, yra tokia proga, reik man perskaityti per vasarą tą Evangeliją. Ir aš pasiėmęs tą Evangelijų knygutę, Naują Testamentą, šalia žvyro krovos pasidėjęs, smėlį tą sijodamas, ryte ateinu, paskaitau gabalą ir su tuo jėzuitušku noviciato įpročiu, kaip sakant, bandau apmastyti tą Evangelijos tekstą. O ten būdavo tokia mintis, kad vat reikia atsiminti pirmiausia, aišku, nebus ko veikti, jeigu neatsiminsi, ne? Reikia įsiminti, įsidėmėti žodį. Tai po kelis kartus skaitai, stengiasi atsiminti tą tekstą, kad nedidelį gabalėlį, kad suprast, paskui įjungi protą, mastai, bet aš greit pajutau, kad aš čia nelabai ką suprantu pats. Ir tada pradėjau melstis paprastai savo žodžiais ir prašyti. Dieve, tu man pats paaiškink, ką tu nori man čia pasakyti per tą raštą. Ir va taip aš pajutau, kad Dievas man pradėjo kalbėti. Aš betarpiškai pradėjau kalbėti su Dievu. Aš paskaitau ir klausiau, ką tas reiškia, ką tas reiškia, kaip čia suprasti, o ką man daryti, o kaip čia man pritaikyti gyvenimą, o kas čia man trukdo tą vykdyti, parodyk man Viešpatie, kas trukdo. Ir jeigu aš seniau darydavau sąžinę sąskaitą ir kiekvieną dieną ten pliusiukus, taškiukus, visokius sutartinus savo ženklus dėdavau ant visokių savo ydų, silpnybių, klaidų, nuodėmių, pasikartojančių ir mačiau, kad nėra pažangos, aš vis atkrentu ir atkrentu, vis tie patys dalykai kartojasi, aš negaliu iš kai kurių silpnybių niekaip išsivaduoti. Ir čia aš kažkaip buvau patrauktas Dievo, pradėjau melstis, Dieve, pakeisk mane iš vidaus. Tu savo žodžiu sutvėrėjai pasaulį, tu sutvėrėjai mano širdį, mano protą, mano kūną, davei man gyvenimą, tu gali visą tai keisti. Aš prašau Viešpatį, ateik, duok man supratimą, pakeisk mano širdį. Aš prisimenu labai gerai vieną kartą, kai perskaičiau laikraštį apie kažkokią banditų gaują Panevėžį, kaip jie ten nuskriaudė žmonės, kažkokią merginą. Nebeprisimenu smulkiai, bet prisimenu, kaip aš užsidegiau neapykantą, filmų prisižiūrėjus, žinot, norėjusi tvarką daryti, imti šautuvą, eiti, kaip sakant, teisingumą įtvirtinti. Ir aš pajutau savo širdį, kad aš nekenčiu tų banditų. Palauk, Jėzus mokina mylėti visus. Kalba Dievo žodis, kad mes broliai, sesės, kad Jėzus už kiekvieną numerį, vadinasi ir už juos numerį, o aš čia dabar nekenčiu, aš juos čia prakeikinėju, trokštų jiems mirties, pasiruošęs pats žudyti. Jėzau, kas čia darosi su manim, parodyk man, kokia yra tavo pozicija. Ir Viešpats pradėjo mane kreipti ir sako, man kažkaip ateina supratimai. Aš myliu, aš už juos numiriau, aš trokštų, kad jie būtų išgelbėti. Ir aš pradėjau melstis už jų atsivertimą, už tų banditų atsivertimą, visiškai nebenorėdamas jų mirties. Ir kai vėl aš pagaudavau save, kad mane puola neapykanta širdį, aš pradėjau melstis vėl pagal žodį, Viešpatie, pakeisk mano širdį. Išimk iš manęs tą neapykantą, pripildyk mano širdį meilę. Ir aš pajutau, kad aš keičiuosi, kad man seniau dalykai, kurių aš nepajėgiau daryti, tiesiog pasidarė svetimi, priešingi prigimčiai. Ir aš supratau, kad Dievo žodis gali mane keisti. Ir va tą vasarą aš stipriai dirbau, tą smėlį šiupiliuodams, dirbau su savo širdim, su savo gyvenimu, kad Viešpats paimtų iš manęs tuos minusiukus, kaip sakant, kur aš buvau neįgalus, tas klaidas, mano silpnybės, ydas. Ir ypač toj srityje aš norėjau būti kaip Jėzus, mylėti tą meilę, kurią Jėzus myli mus, mirdamas ant kryžiaus. Ir aš prašiau, Jėzau, perkeisk mano širdį, padaryk mano širdį panašiai savo širdį. Ir jis keitė mano širdį. Ir aš pastebėjau, kad man nebereikia tų valios pastangų. Tiesiog įvyksta pasikeitimas. Aš nebegaliu daryti to, su kuo labai kovojau seniau, kas mane puolė. Todėl aš tikiu, kad Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, kaip apaštalas Paulius rašo, ir kai yra žmoguje troškimas gyventi tuo žodžiu, Dievas duoda malonę gyventi tuo žodžiu. Bet jeigu manyje yra tik smalsavimas, proto lygyje, kad aš žinočiau, kad aš galėčiau pasirodyti prieš kitus, pamandravoti, tada mano gyvenimas nesikeičia. Dievo žodis tampa mano teisėju. Aš žinau, bet nepajėgiu gyventi tuo žodžiu. Tai va toks pamaldus švento rašto skaitimas pakeitė mano gyvenimą ir mano požiūrį į pasaulį. Aš prisimenu, kaip tą pavasarį išgyvenau tokį gražų. Visa gamta atrodo, aš seniau nemačiau to grožio, tų žiedų grožio. Viskas man liūdėjo tėvo meilę. Aš dažnai iki ašarų susigraudindavau, bešiupeliuodamas smėlį, taip žodis lietė mano širdį. Koks tu esi nuostabus, kaip tu myli, koks tu esi geras. Tai va toks mano šlovinimas buvo sulopeta prie maišytuvo betono. Ir prisimenu, einu aš pirkti naujo švarkelio, nes sekmadieniais reikėdavo dar mišioms patarnauti. Tų mišių būdavo labai daug, o zakristijonas senukas. tai jam padėti, o aš skaičiausi oficialiai zakristijonu, su vietmetis, reikia, kaip sakant, pateisinti. Ir aš perku švarkelį, aš stoviu prie veidrodžio, matuoju ir sakau, Jėzau, kaip tau tas švarkelis. Ir pagaunu save, kad stovi šalia pardavėja, akis išpūtusi, kas čia per psichas, su kokiu Jėzumi kalbasi, iš čia vienas prie to veidrodžio. Va, kažkaip taip buvau įsijautęs į tokį betarpišką draugystę santykį su Jėzumi. Ir peršoksiu truputį, kai pasibaigė mano istorija Radviliškį ir pogrindis nusprendė, kad man reikia važiuoti į Telšius, kad galbūt per Telšius pavyks man greičiau į seminariją įstoti. Aš pakliuvau į Telšius šalia vyskupo zakristijonu. Ir atėjo, kaip sakant, naujas pavasaris, 88-ieji. Ir mes su Egidijum, du zakristijonai, panašaus amžiaus, čia dar trečias, irgi paskui prisijungi prie mūsų, Alvidas, va, mes trysia gyvenom Telšiuose ir zakristijonavom ir su jaunimu susirinkimus darėm, meldėmės. Bet 18 vasario 16 pakliuvom į areštinę. Mane ir Egidijų areštavo už bandymą ant Rainių kankinių kapo padėti vainiką su trispalve juostele ir mus nuvežė į miliciją. Ilgai nelaukė, ten padarė kažkokį teismą ir mums nuosprendį už chuliganiškus veiksmus ir pasipriešinimą milicijos darbuotojams 15 parų arešto gavom. Taigi sėdim mes to arešto, taip vadinamoj Telšių myžaliniai, taip vadino liaudyje areštinę. Iš vienos pusės merginos kriminalistiniam kažkokiam skyriui, iš kitos pusės vaikinai. Ten angos, viskas girdėsi, kiekvienas šnarėjimas, kiekvienas, kaip sakant, kibirėlis ir panašiai. Jie dieną miegodavo, o naktį siautėdavo, keikdami viens kitą per mus. Ir aš turėjau progą susipažinti, kas yra pragaras. Ką reiškia gyventi neapykantoje ir visą laiką linkėti viens kitam baisių dalykų, keikti viens kitą, žudyti, kankinti, sadizmo scenos, ten pastoja, aš tau tą padarysiu, aš tau tą nupjausiu, aš tau tą nutrauksiu, aš tau tą, ta. Aišku, dažniausiai apie erotinę sritį. Ir mes čia vidury ir mūsų kamerą pasodino dar porą veikėjų, vieną ruselį ir vieną alkoholiką. Planą taip vasario 16 proga, liaudės priešus sugaudė, kaip sakant. Planas įvykdytas, mes keturiesi sėdim. Ir tam ruseliui pradėjo puliuoti ranka, negalėjom prisišaukti gydytojo. Ir mes paskelbėm bado streiką, sveikidim. Paskelbėm bado streiką, reikalaudami daktaro tam ruseliui. Su savim dar nešiodavausi TSRS konstituciją. Protestavom prieš neteisėtą mūsų sulaikymą. Ir badaujant mums tokia sesutė Teresiutė, dabar nebežinau Šiauliuose ar Šiluvoj gyvena, bet tokia buvo kovinė sesutė. Ji kiekvieną dieną ateidavo į tą miliciją ir ten skaitydavo moralus tiems milicininkams. Ir jai pasisekė įduoti mums tą Evangelijos knygelę, kurią aš turėjau žalę, tokia užsienį leista, Meksikoje ir kur leista lietuviška, Naują Testamentą. Ir mes badaudami atsisakėm skanių kvepiančių iš restorano atnešamų kotletų, bet pasilikom ant radiatoriaus vamzdžio, kuris menkai šildė vasario mėnesį, duonos kepaliuką. Ir šalia tą šventą raštą turėjom. Ir kažkaip Jono laiškus, Jono Evangeliją skaitant, parėjo supratimas, kad Dievo žodis yra gyvenimo duona. Aš paskui perskaičiau antro Vatikano susirinkimo dogminėje konstitucijoje apie apreiškimą, apie tai, kad gyvoji duona dalinama ir nuo žodžio stalo, ir nuo aukos stalo. Maitinant Dievo tautą, kaip žydus maitino maną, pakeliui pažadėtąją žemę, taip mus pakeliui tėvo namus, Jėzus nepaliko, vienu maitina mus savo kūnu, savo krauju, gyvenimo duona ir supratau, kad Dievo žodis irgi yra duona. Ir aš taip įsivaizdavau, kad aš perskaitau švento rašto gabalėlį Ir jį kramtau savo protu, bandau suprasti, meldžiuosi, viešpatie padėk man suprasti. Ir išsiskiria seilės, ir prasideda virškinimo procesas, jau burnoj, duona, kaip sakant, tirpsta, kramtoma, ryju aš tada tą duoną, ryju aš tą žodį, jis jungia valia ir aš trokštų gyventi tuo žodžiu ir prašau, Dieve, duok man jėgų gyventi tuo žodžiu, duok man savo šventosios dvasios ir aš jaučiu, kad gyvenimo duona, tas Dievo žodis ištirpsta mano kūne, mano kraujyje, uždega mano širdį, duoda man jėgų mano širdžiai, duoda ryšto gyventi tuo žodžiu. Tai man buvo va tokia pamoka iš to arešto ir tai man yra labai brangi dovana, kaip sakant, super rekolekcijos. Ir kai tie mūsų draugai valgydavo tos kotletus, o mes tyliai sėdėdavom, sakydavo, kaip jūs galite ištverti, o mes tai per rūsą, mes turim kitos duonos, kur jūs nežinot. Ir iš tikrųjų tai buvo Dievo žodis, jis mus gaivino. Toj kameroj, paskui išklausė mūsų, atsiuntė tą daktarą, mes nutraukėm tą bado streiką ir pradžioj mus tie milicininkai keikė, banditais vadino, sakė šaudyti tokius reikiai panašiai. Bet mūsų liūdėjimas toj kameroj, kad mes neatsakinėjom į keiksmus mūsų kaimynų, neatsakinėjom į keiksmus tų milicininkų, o maloniai su pagarba jų klausėm, atsiprašinėjom jų. Vienu žodžiu, juos šokiravo, juos stebino, čia kažkas ne taip. Ir jie pasikeitė. Mano supratime dar tokia mintis viena parėjo, kad jeigu aš gyvenu Dievo meilę, tai va tie neapykantos pliupsniai, tie keikimai, kurie krisdavo link mūsų, kad jie irgi savotiškai kaip malonė, nes jeigu mano širdy viešpatauja meilė, kuri visą nugali, tai tie prakeikimai, ta neapykanta mūsų atžvilgių augina tos meilės lygį, kaip sakant, kelią duoda mums dar daugiau jėgų. Ir mes melsdavomės už tuos milicininkus. Ir įvyko stebuklas. Kai mes baigėm tą bado streiką, atėjo vienas milicininkas, sako, čia mano žmona jums sulčių išspaudė. Jums dabar negalima valgyti to, ką mes atnešim. Kitas ryžių atnešė, sako, jums reikia išeiti iš to bado, čia palaipsniui, vat, kad nesusirgtumėt. Ir mes susidraugavom. Ir nebuvo jokių, kaip sakant, kliūčių mums susitikti gatvėje. Jie mums buvo broliai. Už kuriuos Jėzus numirė, mes aukojom tuos nepatogumus, tą šaltį, tą alkį ir už tuos policininkus ir už savo visus kaimynus, kaip sakant, kurie mus keikė, kai mes prašydavom įjungti ventiliaciją oro, tada jie negalėdavo susišnekėti, tada biškai palsėdavom nuo tų keikimų, nes labai garsiai profeleris sukosi. Ir tokia buvo mano patirtis su Dievo žodžiu. Ir aš supratau, Jėzus visur su mumis. Ir toj kameroj, ir jis ateina per žodį į mano gyvenimą ir keičia mano gyvenimą. Ir tas žodis šventosios dvasios gaivinamas veikia. Be šventosios dvasios pagalbos galiu atsiturti bėdoj. Kaip apaštalas Paulius įspėja laiškę romiečiams, kaip žmonija paklydo, kad Dievas davė jiems galę pažinti protu jį iš jo kūrinių, bet pažinę protu Dievą iš jo kūrinių, jie kaip Dievo jo negarbino. Ir tuščiai svarstydami pasiklydo ir neišmanė jų širdis aptemo. Ir besigirdami esą išmintingi, jie tapo kvaili ir išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į keturkojų paukščių žmonių atvaizdus. Ir lenkėsi tarnavo garbino tuos stabus. Ir Dievas atsidavė juos jų širdžių geismams. Tai, kad mums to neatsitiktų, skaitant Dievo žodį, labai svarbu yra melstis pagal tą žodį. Pamačiau, kad netitinka mano gyvenimas to žodžio, iškart meldžiuosi, Dieve, keisk, Dieve, parodyk, kas netitinka, kodėl netitinka, kas trukdo man gyventi tuo žodžiu, kas man padeda. Duok man, Tėvė, savo šventosios dvasios, kad gyvenčiau tuo žodžiu. Ir dėkoju Tėvui, ir šlovinu Tėvą, ir tada, kaip sakant, viskas eina į priekį. Dievo dvasia liūdija man mano širdį, jog Jėzus yra gyvas ir aš galiu pasitikėti jo žodžiu, nes jis myli mane ir aš pasitikėdamas jo meilę pasitikiu jo žodžiu, branginu jo žodį ir trokštu, kad jo žodis, jo valia, jo svajonė išsipildytų mano ir kiekvieno sutikto žmogaus gyvenime. Amen.
Girdėjome brolio Gedimino Numgaudžiaus mokymą, kaip pradėjau ir kaip dabar meldžiuosi su Dievo žodžiu. Tai įrašas iš sausio 26 dieną vykusios katalikų bendruomenės gyvėjai akmenys rengtos atsinaujinimo dienos žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.